Halo Ibu Evi, selamat pagi.
Selamat pagi Mbak Nadia.
Apa kabar? Pemirsa. Selamat pagi pemirsa Radio Idola ya. Semarang, Balikpapan. Bu Evi apa kabarnya, baik?
Insyaallah baik.
Alhamdulillah. Oke, Ibu Evi, kita ingin mendiskusikan soal pertemuan antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong Un. Ini pertemuan bersejarah yang hari ini digelar di Pulau Sentosa, Singapura, Bu Evi. Ya. Kira-kira kalau dari sudut pandang hubungan internasional, Anda melihatnya gimana? Kalau kita membaca pertemuan ini, kira-kira mampu tidak menjadi titik awal terciptanya perdamaian kedua negara?
Oke, terima kasih Ibu Nadia dan para pemirsa Radio Idola. Saya melihat pertemuan ini dari tiga tingkat ya, tingkat global, regional, dan nasional buat Indonesia. Nah, untuk tingkat global, ini memperlihatkan ada rapprochement, ada pendekatan antara Amerika sendiri dengan kelompok yang dulu negara timur ya, disebut negara timur, itu bagian dari Blok Timur. Tapi rapprochement ini bukan rapprochement dua blok, barat dan timur, karena ini sebetulnya dilakukan lebih ke individual Amerika dan Korea Utara. Tidak terlalu sebetulnya melibatkan Rusia dan Uni Soviet.
Korea Utara.
Sekarang Uni Soviet dan Cina. Jadi itu kan gengnya itu tuh.
Iya. Yang Blok Timur ya.
Blok Timur. Jadi dan sampai sekarang ternyata blok itu masih ada walaupun bukan dalam kategori ideologis lagi tapi lebih ke strategis ya kan. Nah, Rusia dan Cina tetap ada di belakang Korea Utara dan bahkan kemarin saya dengar Cina mengatakan atau Rusia mengatakan kalau gagal dengan Trump kami bersedia membantu Putin walau udah ngomong kayak gitu. Nah, itu kan semacam ada persaingan juga supaya ini jangan sampai anggota blok kita ini terkontaminasi ditarik ke sana gitu ya. Nah, ini ada jadi persaingan global yang sebetulnya diperlihatkan. Nah, saya melihat di sini baik Trump maupun Kim Jong Un itu adalah pemain teater. Jadi mereka lebih banyak aksinya daripada itu sebetulnya secara substansi.
Yang satu dari senioritasnya, yang satunya dari kemudaannya ya, boy ya, itu ya.
Sama-sama kontroversial ya kan, sama-sama berusaha menarik dunia. Dan jadi pertemuan ini secara substansi itu ada maknanya nggak sih? Masih harus dipertanyakan kalau menurut saya ya. Kenapa? Tergantung hasilnya nanti. Hasilnya apa? Kenapa? Karena baik Trump sama Kim Jong-un itu sebetulnya kan, kalau Kim Jong-un mungkin iya ya, maka salah satu usaha adalah upaya untuk mendekati super power dan menaikkan posisi tawar Korea Utara, itu jelas. Tapi kalau Trump, apa? Mungkin dia cuma sekedar supaya misalnya dapat Nobel perdamaian, apa bisa menyatu. Karena selama ini belum pernah ada pimpinan tertinggi Amerika Serikat yang sampai bertemu dengan Korea Utara ini belum pernah. Walaupun Korea Selatan adalah sekutu ya Korea Selatan. Dan Korea Utara dan Korea Selatan sampai hari ini masih berperang statusnya. Perang Korea. Tahun 1950 sampai 1953 lalu ceasefire, gencatan senjata 53 sampai hari ini. Jadi status mereka sebetulnya masih perang. Dan Amerika Serikat adalah sekutu utama Korea Selatan. Bahkan Amerika Serikat menempatkan pasukan sampai hari ini masih ada di Korea Selatan. Nah, ini kebutuhan besar sebetulnya kalau secara strategik. Tapi kalau lihat gaya-gaya Donald Trump, saya nggak yakin dia paham ini. Saya nggak paham. Saya kelihatan melihatnya lebih sebagai mempermainkan ini sebagai
kayak show off gitu ya.
Drama dan show off dan untuk menunjukkan bahwa dia powerful dan dia bisa melakukan hal-hal yang para pemimpin Amerika sebelumnya tidak bisa lakukan gitu.
Oke. Anda pandang dari sisi itu dalam hubungan internasional kayaknya dalam sejarah ada juga pemimpin-pemimpin negara di dunia yang begitu berlakunya ya.
Oh ada yang kayak gitu. Jadi, kebetulan aja nih sekarang Amerika. Jadi saya secara substansi saya terus terang agak meragukan ini akan useful. Tapi paling nggak sebagai gesture, oke. Coba nanti kita lihat karena kan sampai sekarang juga masih beda pendekatan. Apakah peluncuran senjata seperti apa? Trump kan syaratnya harus mendisband itu menghancurkan semua sarana nuklir Korea Utara. Ya Korea Utara kan punya sarana nuklir itu sudah puluhan tahun untuk mereka berjaga-jaga gitu loh. Nah, ada nggak negara yang rela membuang senjatanya, terus berharap orang lain melindungi dia, berharap orang lain berjanji tidak menyerang dia. Kan secara logika tuh sangat sangat tidak masuk akal gitu loh. Karena dalam teori hubungan internasional, semua negara tuh
iya juga
untuk melindungi dirinya sendiri, jangan sampai kamu menjadi korban dari real politics gitu loh. Yang kedua, kalau dia tidak punya senjata-senjata itu, dia tidak akan punya daya tawar lagi. Korea Utara kan akhirnya bukan siapa-siapa gitu loh, tidak akan diperhitungkan, tidak akan, ya nggak penting. Kalau dia tidak, sekarang ini kan dia tidak punya prestasi lain kecuali punya senjata itu gitu loh.
Iya.
Nah,
iya,
jadi okay. Secara logika, Kim Jong Un ingin mendisband, membuang para senjatanya itu pasti harus ada diikuti oleh follow up yang lain. Dia harus punya sesuatu yang bisa dia jual lagi selain itu gitu.
Iya,
kalau dia
nggak
punya,
iya,
nggak mungkin. Gitu.
Jadi emang banyak spekulasi ya dari pertemuan mereka ini ya.
Nah, yang untuk tingkat regional, kita melihat ini sebagai perhatian yang lebih besar kepada Asia Timur. Mungkin Asia Timur kan selama ini sudah beberapa tahun terakhir sudah menjadi pusat pertumbuhan dunia ya. Jadi sangat penting untuk stabil juga. Nah, salah satu yang buat tidak stabil memang Semenanjung Korea ini.
Korea ini.
Ancaman-ancaman terus-menerus dari Korea Utara yang selalu melakukan tes dan tes senjata nuklirnya. Jadi bila sekarang ini diselesaikan, bila Trump merasa bisa menyelesaikan, ya ini memperlihatkan perhatian dunia yang lebih besar pada Korea Asia Timur dan Korea Utara masuk jadi salah satu bintang gitu. Kita lihat aja jauh mana ini berpengaruh pada region.
Kita
karena
lihat.
Yang paling cemas dengan Korea Utara ini kan Korea Selatan dan Jepang yang paling cemas.
Yang paling cemas. Oh, makanya
ya, yang mereka tidak bisa tidur tuh gara-gara sering dilakukan
percobaan nuklir. Itu gitu. Kalau isu transformasi Korea Utara gimana Anda lihat?
Saya nggak lihat itu sebagai transformasi.
Kalau
masalah kepemimpinan tidak transformasi dong, dia tetap jadi pemimpin nomor satu di Korea Utara dan dia tetap menguasai Korea.
Maksudnya dia akan keluar dari cangkang isolasinya, terus berhubungan kerjasama dengan negara lain misalnya?
Itu mungkin bisa.
Mungkin bisa.
Itu mungkin dia melihat itulah salah satu peluang. Tapi apa sekarang pertanyaan saya, apakah keluar dari isolasi dengan berhubungan Amerika itu jalan terbaik, bukannya dengan kawasan yang lebih penting? Atau mungkin dia mengambil posisi tawar paling tinggi dengan Amerika, karena kalau gagal dengan Amerika, saya bisa dengan kawasan.
Gitu. Kalau dengan Asia Timur, dengan Asia itu Jepang kelihatannya juga Shinzo Abe bilang okay lah kita harus kerjasama juga nih sama Korea Utara, gimana?
Karena salah satu negara yang paling takut dengan Korea Utara, terutama
Jepang
nuklirnya, ada Jepang.
Oh,
nah, itu orang
Jepang
sebenarnya nggak bisa tidur tuh gara-gara di atas udaranya selalu lewat. Jadi dia butuh Korea Utara yang mampu dikendalikan Jepang. Nah, saya yakin kalau dia mau melakukan itu, Jepang bersedia memberikan konsesi ekonomi, mungkin bantuan gitu ya. Mau itu, karena bagi Jepang ketakutan rakyat selama ini sudah sangat membabi buta tuh terhadap Korea.
Iya, Bu, kalau menarik kita jadi paham nih. Bu Evi, kalau terakhir nih, kalau bagi Indonesia sendiri gimana? Bagaimana Indonesia harus bersikap memanfaatkan atau mengambil keuntungan?
Kita nggak terlalu punya dampak langsung, kejadian ini tidak punya dampak langsung kepada kita ya, sebetulnya ya, karena pertemuan ini lebih ke arah internal mereka. Tapi karena Korea Utara salah satu negara yang dekat dengan Korea Utara adalah Indonesia, yang sampai sekarang masih menjalin hubungan baik, walaupun presiden kita tidak pernah berkunjung ke Korea Utara sejak presiden.
Jadi Kano, tidak terlalu banyak bagi Indonesia dampak atau nggak bisa ngambil keuntungan besar gitu dari pertemuan ini ya?
Enggak, kalau kita sebaiknya tidak jangan terlalu ikut campur. Kemarin ada yang menyarankan waktu ada kata deadlock, kata ada yang bertanya kepada saya, apa sebaiknya Indonesia ikut campur? Jangan, saya bilang gitu, biarkan mereka dulu menyelesaikan masalah, karena kalau ini terus campur malah kelihatannya jadi show off. Saya pikir enggak, tapi kita harusnya menyambut baik karena Korea Utara jadi semakin terbuka, dan mudah-mudahan kita juga bisa meningkatkan hubungan baik ya, karena Korea Utara juga sudah minta itu kerjasama antar universitas dengan Universitas Indonesia.
Begitu ya. Baiklah kalau gitu, mudah-mudahan ya. Terima kasih nih pengetahuan dan wawasan yang diberikan pada kami tentang hal ini. Terima kasih Bu Evi, selamat pagi. Ya, demikianlah Mitra, itulah kita telah mendengarkan pandangan pemikiran Evi Fitriani, pengamat hubungan internasional Universitas Indonesia, Jakarta.